C'était une compétition, comme par exemple j'ai des compétitions, qu'un smithur email ou qu'un animé par Sam Edrelen à l'époque, il y a très longtemps, et du coup, quand j'ai dit on est ciel.
كل الحمد لله شارك
فيه ما عادش بيليني في راسهم زعما
لا عندي ما بيناتنا
ما بيناتنا
علاش ما شاركتيش في برا
كنت كنشارك فيه من الدوش كنبقى نجري حتى انا بحال
انا اوديتور ولا معش اون اوديتريس اون اوديتريس سيفطاتنا لو شيان ديالها ما يمكنش ذا بيست دوغ ايفر اكاناتسو ذا شوز دوغ اي لابس سبابط كليب لابس سبابط سي ترو مينيون Envoyez-nous les photos de vos animaux de compagnie sur le numéro WhatsApp 06 24 400 400, ça nous fait plaisir de les voir. 06 20 400 400. Ndozo, justement, l'ouach kent farask
makam. Ouach kent farask yom an adra les avantages d'avoir un chien, yak, ou اختارت نهضر على الحيوانات حيت مشينا منهم غير الخير.
أيه.
واول
كونتريرمون البنادم زيده
انا ما قلتوش
ماشي بحال البنادم
انا هضرت
انا كنت كنسير يقول حيت كنت فاهم معاهم فهمتي حيت كحصرت القراب ولا شي حاجه
انا عاد نشرح لك هادشي واول نوطه علاش الحيوانات حيت هو لو ميور امي ديال الانسان
سي فري انا جو تروف كو سي فري C'est bah, en tout cas pour le chien, il est très fidèle. Kaimot, elle est moulée. Kaisbe, quand tu ne vas pas bien. Mais il y a des choses. Je suis très heureux.
Les
animaux ديال de chien mais واحد لابس نظاره الشمشي
trop beau. On va quand même on partager aussi
les auditeurs. Il est trop beau mais envoyez-nous, je vais essayer de vous décrire comme je peux. Envoyez-nous les photos ديال les animaux de compagnie. Ils sont trop beaux. C'est pour ça chez 400 400 numéro WhatsApp c'est 06 20 400 400.
Non pas tiens علاش les chiens est classe. تصور دابا ما ربيش ابراتور شي
لابرادور اسمعت ابرادور كنت نقول هذا ما كاينش
لابرادور ولا روج فايلر ولا كاني كورسو
جوستومون هذا اللي
هذا
اللي لبس الضيدرات وداك الشيء لابرادور اي زوين كاني كورسو تاهما زوينين لي كاني كورسو كيبان لك كبير كيبان لك قبيح ولكن راه ما يمكنش شحال زوين ممكن شحال ظريف
تلكلاب صغار زوينين شي سبيز شي بيشون شي
كاملين انا كاع لي زانيمو كيعجبوني كاع لي زانيمو
كيكون معاك ديما اون كومباني Contrairement aux chats, ils disent qu'on ne parle pas des chats.
Ouais, bah, donc les chats d'Ali, c'est vrai que bon, c'est un caractère à part le chat. Mais c'est un félin en même temps. Vous cherchez quoi, mais un félin. Ils sont trop beaux. Kimlo, sève ton tsaour, c'est parce que c'est chez Nerva Mia, Nerva Mia. 06 20 400 400. Mais
wow, les Indus, c'est quel fou, j'allais en allumer.
Ils sont trop beaux, vraiment. Reste ton enchauffe.
Les chiens, tu as Aziz Alioum, les câlins. ماشي بحال القطه القطه
عادي ديبون دي شان تو سي كاينين دي شان اللي ما عندهمش لا ما كيبغيوش داك قوه البوسان والتعناق وداك الشيء كاينين دي شان كي نيم با بوكو
صح انا واحد صاحبي كان عنده بيتبول
لا 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 بلوبار دي شان
فهمتي
مي راه خرجي بزاف ديال لي فيديو في لي ريزو داك الشيء كيقول لك زعما مثلا ملي تكون غادي تبوس ان شان مثلا تشوف دورو جو بقاك شوف فيك من الصعيد ايفيت دو فورسي راه يقدر اتاكيك فهمتي زعما راه يزيكسبليك ان تي بو المايند سيت ديال لو شان
تاعو علاش ان شيان تقدر تسيليبري معاه لانيفيرسير ديالو تجيب ليه طاخت زعما
تحكم
القطه ما غاتش ما درش ما عادش
سي تو بو ما شتيش لي زانيفيرسير القطوط مي بيان ايفيدامون كيصيبو اون طاخت بالباتي و بال
لا بالشكلاط
الشكلاط تو لي دو دايوغ الشكلاط سي موفي بور لو شيان اي بور لو شيان
تقدر تخليه مع لي بيبي ان شيان تقدر تخليه مع لي بيبي
سبيدنا لابس توري ديال المغرب
Ça
va, je suis
joué,
tu vois.
دابا لي زوديتور كان ديالو
ميرسي ميرسي لي زوديتور 06 20 400 400 400.
يقدر على برا ان شيان يتيموني معاك على الزواج ديالك، يقدر يشهد معاك.
سي فغي القضية الشائك على ليتخونجي كيتحسب تا هو
سوشيال ميز تيديرو لي بابيون يديوها معاهم. ما
يمكنش. Ils sont trop beaux les chiens, ils sont magnifiques. Je sais pas, franchement, vos chiens sont trop beaux. Il y a Rio, il y a Sou qui nous a envoyé la photo de son chien Rio Zwin. Et. Ah, il y a une auditrice, c'est Tatna son chat. C'est sa fille, Smitha Chica. Elle est trop belle, Tahia. Elle est trop belle. Elle adore manger les pandas. Elle nous a fait une soirée avec le chien, avec le salon. Elle s'appelle, c'est ma chère Dana. Le papa d'Yel Chica, c'est un homme, donc c'est un auditeur. Laissez-le la photo d'Yel Safi Chica. Elle est trop belle.
Tchako Kizouin.
You Kizouin, il lift l'j. Voilà, c'est ton asmiette d'Yelum. C'est ton la photo d'Yel Lafi d'Yelum Angora Turc. Surtout que les chats Angora Turc, les qui connaissent Bob Dreno Charom Twaywell.
Angora.
C'est une race de chats Angora Turc.
Je vous vois, c'est trop beau.
صافي علي قال لينا حطوا لنا لي التصاور ديال دي شيان ودي شاف ستوري ديال
اه وي وي في لي ستوري انت جوج حاجه زوينه اون فايسي دو بوستي تو ساف في ستوري انستغرام ديال يو راديو يا ان اوديتور لا اون اوديتريس لي سيفتنا لا شين ديال اوغايا اي لي غانيون ديال لا بلو بيل شيل ان 2024 واو اي لي ترو جو بونس جو سي ان رودفايلر واقيلا Confirmez-moi que c'est un Rottweiler. C'est un Rottweiler. Smitha Gaia Orbhat, le concours de la plus belle chienne en 2024. Yes. Mais imkinch, pèse 3 kilos. Oui, nominou, le chien, c'est un caniche toy venu de Grèce. Donc, c'est Kenza qui nous a envoyé cookie, un caniche toy qui vient de Grèce. Fait les kilos, mais oui, tu zouinin. Non, mais ils sont trop beaux. Mais ils sont trop beaux. Il y a aussi Léo, on fait un énorme bisou de Léo. C'est un spitz, c'est un
toy de vitrine.
Trop beau.
Mais c'est qu'est-ce qui vous fait rire?
Sauf qu'on a les animaux de compagnie d'Yel comme le chauffeur, on va aller poster le compte Instagram d'Yel Yo Radio comme ça, le chauffeur. Les animaux de compagnie d'Yel comme ils sont trop beaux. Et venez nous raconter la vie.
Ismaël,
voilà, c'est ça, c'est un auditeur. Et racontez-nous un petit peu comment se passe le quotidien d'Yel comme les magnifiques et les adorables animaux de compagnie. Comment se passe la journée d'Yel Koumahoum et est-ce que vous imaginez une seconde la vie Blébioum? Racontez-nous tout ça. 06 20 400 400. C'est le temps d'aller des audios, mais des photos d'Yel Koum. C'est le temps d'aller des photos d'Yel Koum.